Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, биз түз эфирдебиз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарын документтерин тактоону эскертти.
Полиция келип баарыбызды участокко алып барды. Каттоого турганы тууралуу документтин базадан чыккан жок. Жасалма деп бир оштук баланы дагы алып калышты.
Бишкектеги мамлекеттик цирктин жамааты жетекчи болуп Светлана Ашированын кайрадан дайындалышына нааразы болууда. Вашингтондо жүргүнчү учак тик учак менен кагышып сууга кулап түштү. Кырсыктаган жүргүнчү учакта орусиялык спортчулар да болгону кабарланды. Ал эми кыргыз президенти Гемин Сити деп аталган жаңы шаарды куруу жарлыгына кол койду. Өкмөт кургусу келген шаардын өзгөчөлүгү эмнеде?
Гемин Сити болобу, Ош Сити болобу, ошого бир микрорайонду куруп берсе, менин оюмча жакшы эле иш болот. Главное, ишке ашса болду да.
Азаттыктын бул күнкү кечки уктурууларында ушул темаларга жана башка темаларга да кайрылабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр жаңылыктардан уга алалы. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Вашингтондо кырсыктаган учакта муз үстүндө көркөм бийлөө боюнча дүйнө чемпиондору орусиялык спортчулар Вадим Наумов менен жубайы Евгения Шишковада болгону кабарланууда. Маалыматты Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги жана спорт жаңылыктарын чагылдырган Спорт.ру сайты өз булактарына таянып жазышты. Наумов менен Шишков 1994 жылы өткөн дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынышкан. Кырсык 29 январда жергиликтүү уакыт боюнча 21:30 болгон. Пентагондон алыс эмес жерде жүргүнчү учак менен аскердик тик учак кагышып, лайнер Потомак дарыясына кулап түшкөн. American Airlines компаниясы эксплуатациялап келген учактын ичинде 64 адам бараткан, ал эми тик учакта 3 аскер кызматкери болгону ырасталды. Вашингтон полициясы социалдык тармактар аркылуу куткаруу операциясына бир нече мекеме тартылганын кабарлады. Рональд Рейган атындагы аэропортто бардык аба каттамдары убактылуу токтотулду.
This is an active operation that's going to last many hours.
Бул бир топ саатка созулчу операция. Биз азыр куткаруу иштерин улантып жатабыз. Курман болгондордун жакындарына көңүл айтабыз, деди Рональд Рейган атындагы аэропорттун өрт өчүрүү кызматынын башчысы Ричард Боннет. АКШ президенти Дональд Трамп үрөй учурган кырсык тууралуу кабардар экенин айтып, куткаруу операциясына катышып жаткандарга ыраазычылык билдирди. Ал кырдаалга көз салып жатканын жана окуянын чоо жайы тууралуу бөлүшүп турарын кошумчалады. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 15 ай мурда барымтага алынган аскер кызматкери Агам Бергерди, эки карапайым тургунду жана Тайландтын 5 жаранын 30 январда бошотту. Бергер 15 ай мурда барымтага алынган 5 аскер аял кызматкердин бири болчу. Калган 4-ү өткөн ишембиде бошотулган. Мен ал күчтүү экенине, аман эсен чыгарына ишенгем. Анткени бул Агам Бергер. Башынан эмне өтсө да андан күчтүү эч ким жок, дейт Бергердин курбусу. Ушул эле күнү согушкерлердин барымтасындагы дагы эки туткун Арбел Ягут менен Гади Мозес бошотулду. Хамастын кол салуусу маалында ондогон чет элдик жумушчулар дагы барымтага алынган. 2023 жылдын ноябрында кыска элдешүү маалында бошотулган 100 туткундун арасында Тайландтын 23 жаран бар болчу. Кийин Израиль барымтага дагы 8 тайландтык бар экенин, алардын экөө наут болушу мүмкүн экенин маалымдаган. Ал эми Израиль 30 январда түрмөлөрдөгү 110 палестинди бошотуу күтүлүп жатканын айтты. Алардын арасында 30 киши израилдиктерге кол салганы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Макулдашуунун биринчи баскычында Хамас жалпы 33 адамды эркиндикке чыгарышы керек. 27 январга чейин алардын 7 мекенине жеткирилди. Израиль буга жооп катары 6 апта ичинде түрмөлөрдөгү 2000 палестинди бошотот. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев президент Жапаровдун мамлекеттик ипотекалык компанияга берген үйү тууралуу иликтөөгө жооп берди. Иликтөөчү журналист Болот Темиров буга байланыштуу иликтөөсүн 29 январда жарыялаган. YouTube каналына чыккан материалда президент Садыр Жапаровдун 2021 жылы мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берген үйү анын мурдагы кеңешчиси Арзбек Буркановдун баласына өткөнү айтылат. Чынында эле мамлекеттик ипотекалык компания бул үйдү 28 миллион сомго саткан. Алгач бул таза иштей көрүнгөн, бирок бизде дароо күмөндөө ойлор пайда болду. Шектенгенибизди бекеринен эмес экен көрсө, үй президенттин жакын адамдарынын бири болуп эсептелген досу Арзбек Буркановдун колуна тийген деп баяндайт Темиров. Иликтөөчү бул үй Буркановдорго өткөнү боюнча мурда айрым гана далилдер болгонун былтыр декабрда президенттин мурдагы кеңешчиси Айдар Халиков документтерди жарыялаганда маалымат үй президенттин досунун уулу Азат Буркановго өткөнүн тастыктаганын айткан. Туманбаев иликтөө боюнча 30 январда Facebook баракчасына билдирүү таратып, анда айтылган маалыматтарды четке какты. Мамлекет башчынын мурдагы үйү ачык акцион аркылуу сатылганын, анда түшкөн каражат жарандарга берилген көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна жумшалганын түшүндүрдү. Чындыгында президент бул үйдү мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергенден кийин атайын комиссия түзүлүп, үй 2022 жылы эле ачык аукцион аркылуу сатылган. Президент үйүн компанияга өткөрүп бергенден кийин мамлекеттик ипотекалык компания бул үйдү кимге сатат, өзү билет, бул алардын мыйзам чегиндеги чечими деген деп документтерди көрсөткөн. Мамлекет башчы үйүн 2021 жылы 30 сентябрда Бишкектеги турган үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергенин билдирген.
Рахмат кесиптешим, соңку кабарлар топтом менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда улам катаалдашып жаткан миграциялык мыйзамдардан улам ал өлкөдө эмгектенген мигранттарды укуктук статусун аныктап, документтерин тактоого чакырууда. Мекеме кыргызстандык жарандар Орусиянын миграциялык мыйзамдарындагы талаптарды так аткаруу зарылчылыгын эскертти. Бул аралыкта Орусияда мигранттарды текшерүү, тиешелүү документтери жок же жасалма деп тагылгандарды камоо күч алганын айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
28 январда Москва полициясы курулушта иштеп жаткан мигранттарды текшерүү деген жүйө менен полиция бөлүмүнө алып кеткен. Алардын айрымдарын документтери так эмес деген себеп менен камакка алышкан. Арасында Ош облусунун бир тургуну документи жасалма деген себеп менен камакка алынганын кармалып, бирок кое берилген кыргызстандык мигрант Азатбек Азаттыкка билдирди.
Күндөгүдөй эле иштеп атканбыз. Полиция келип баарыбызды участкага алып барды. Ошол жактан документтерибизди текшеришти. Тажик балдар бар эле, патенттери мөөнөтү өтүп кетиптир деп 2-3 алып калды. Кыргыздардыкы жакшы эле экен, бирок каттоого турганы тууралуу документтин базадан чыккан жок. Жасалма деп бир оштук баланы дагы алып калышты. Кече барып тамак киргизип келдик. Сахаровага айдап андан ары депортация кылат окшойт.
Быйыл жыл башынан тартып Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Ага ылайык, тийиштүү уруксат документтери жок чет элдиктер бир жылдын ичинде Орусия аймагында 90 күндөн ашык тура албайт. Миграциялык каттоону жаңыртуу үчүн мурдагыдай өлкөдөн чыгып кирүү практикасы дагы эми жараксыз. Мыйзам бузган мигранттарды сот чечимин күтпөй туруп депортациялоо укугу полиция кызматкерлерине берилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги миграция мыйзамдары улам катаалдашып жатканына байланыштуу ал жактагы мекендештерди документтерин тууралоого чакырууда. Мекеменин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 29 январдагы маалымат жыйынында билдиргендей, Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары 30 апрелге чейин укуктук статусун аныктап, документтерин тактоого тийиш. Ошондой эле Тобокел тобундагы 71949 жаран да бул аралыкта өздөрүн мыйзамдаштырып алууга жетишип алса болот.
Чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясынан чыкпастан жана Россия Федерациясынан түрүү максатын эске албастан аймактагы ички иштер министрлигине кайрылып же Москва шаарында көп функционалдуу миграциялык борбор бар. Сахарова аркылуу кайрылууга милдеттүү болушту да. Россия Федерациясынын убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз бериш берүүгө жана иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгектик же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн сүрөттөмөсүн берүү милдеттүү болду.
Бакыт Кадыровдун маалыматына караганда, мигранттардын укуктук макамын тескөөсүнө шарт түзүү тууралуу жарлык 2024 жылдын 30 декабрында чыккан. Бакыт Кадыров Орусияда иштеп жаткан жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырып, эмгек келишими, медициналык кароодон өтүү жана каттоого туруу сыяктуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так аткарышы зарылдыгын да кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, укуктук макамын тескөө боюнча компетенттүү органдарга кайрылбаган чет өлкөлүк жарандарга Орусиядан чыккан соң кайра кирүүгө тыюу салуу чарасы колдонулууда. Алар автоматтык түрдө кара тизмеге киргизилет да укуктук макамын тескөө мүмкүнчүлүгүн колдоно алышпайт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта 76974 кыргызстандык чаран Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде турат. Мекеменин маалыматына ылайык, 5-февралдан тартып Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген дагы бир мыйзам күчүнө кирет. Ал мыйзам боюнча Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды, айрым укук бузууларды жасаганы үчүн түз депортациялоого укуктуу болот. Жаңы жылдан тарта мигранттардын документтерин текшерүү, алар жашаган иштеген жерлерге полициянын рейди күч алганы арбын кабарланууда. Бир нече күн мурун Орусиянын ички иштер министрлиги Санкт-Петербург шаарында мигранттардын мыйзамсыз жашап иштешине көмөктөшкөн бир нече топ кармалганын кабарлаган. Ага ылайык, полиция бул топторго тийиштүү үйлөрдү жана кеңселерди тинтүүгө алып, Орусиянын ондогон мамлекеттик кызматтарына тиешелүү мөөрлөрдүн, жүздөгөн кагаздардын жасалма үлгүлөрүн тапкан. Бул фирмалар аркылуу 900 ашуун мигрантка каттоого туруу жана жумуш иштөөгө уруксат кагаздары жасалма берилген. Бул үчүн ар бир мигранттан 35-40 миң рубльден алып турушкан. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Кадыров Орусияда жүргөн жана барууну көздөп жаткан кыргызстандыктарды төмөнкү талаптарды аткарууга чакырды.
Өздөрүнүн аты жөнүн карак тизмеден жана Тобокел тобунан карап аныктоого, иштеп жашай турган жерин аныктап, эмгек келишимдери берилерин тастыктоого, документтерин тууралоодо көмөктөшүүнү сунуштаган үчүнчү тараптарга эмес, компетенттүү органдарга гана кайрылып документтерин берүүгө, миграциялык тартипти сактап, каттоого турган жеринде жашоого, ижарага турган батир ээси менен келишим түзүүгө, Орусияда жүрүү мөөнөтүн узартуу чараларын көрүүгө, биометрикалык маалыматтарын тапшырып, жашыл карта алууга, Орусияга киргенден кийинки 30 күн аралыгында миграциялык каттоого турууга, паспортунун мөөнөтүн учурунда узартууга. Себеби миграциялык каттоо паспорт мөөнөтүнүн аягына чейин гана түзүлөт.
2024 жылдын ноябрь айында Орус бийлиги эки баскычтуу эксперимент жүргүзүү боюнча токтом кабыл алган. Анын биринчи баскычында 2024 жылдын ноябрынан 2025 жылдын 30 июнуна чейинки аралыкта чек араларда Орусияга кирип жаткан чет өлкөлүктөрдүн биометрикалык маалыматтары алынат. Экинчи баскыч быйылкы 30 июндан 2026 жылдын 30 июнуна чейин жүрөт. Анда Орусияга барууну каалаган чет элдик жарандар ал жакка кирүүдөн 72 саат мурун атайын сайт аркылуу катталып, баруу максатын, кайсы шаарга барарын жана башка маалыматтарды калтырууга тийиш. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
АКШда куткаруучулар учак кырсыгында аман калгандарды издөө, сөөктөрдү алып чыгуу иштерин улантып жатат. American Airlines компаниясынын жүргүнчү учагы Вашингтондогу Рональд Рейган аэропортуна жакын жерде аскердиктүү учак менен кагылышып, экөө тең сууга кулаган. Бортто 60 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү бар болчу, тиги учакта 3 аскер бараткан. Маалыматтарга караганда, каза тапкандардын арасында көркөм муз тебүү боюнча мурдагы дүйнө чемпиондору жана америкалык команданын спортчулары, машыктыруучулар бар. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Вашингтондун мэри Мюриэль Боузер бейшембиде эртең менен өткөргөн пресс-конференцияда бардыгы болуп 67 киши кырсыкка учураганын тастыктады. Колумбия округунун өрт өчүрүүчүлөр кызматынын жетекчиси Джон Донелли аман калгандар тууралуу эч кандай маалыматтын жоктугун айтты. CBS News полициянын расмий өкүлдөрүнө шилтеме менен 18 сөөк алынып чыкканын жазды. Рейтер агенттиги да өз булактарына таянып, көптөгөн сөөктөр суудан чыгарылганын маалымдады. Бирок канча кишинин каза тапканы расмий кабарлана элек.
Операциянын активдүү бөлүгү бир нече саатка созулмакчы. Биз куткаруу иштерин улантып жатабыз. Ага дагы көп убакыт талап кылынат. Маркумдардын жакындары менен чогуу дуа кылабыз.
Деп айтты Рональд Рейган аэропортунун өрт өчүрүү кызматынын башчысы Ричард Боннет. Издөө иштерин караңгы жана суук аба ырайы кыйындатып жатат. Донелли 300 куткаруучу желим кайыктар менен дарыяга жөнөтүлгөнүн, катуу шамал жана муз алардын ишине кооп жаратканын айтты. АКШнын жарандык авиация боюнча федералдык башкармалыгы 29 январда жергиликтүү саат 21:00 жүргүнчү учак конууга баратканда тиги учак менен кагылышканын билдирди. Учак Канзастагы Вичита шаарынан келаткан Рональд Рейган атындагы аэропорттун жетекчилиги кырсыктан кийин каттамдар убактылуу токтотулганын кабарлаган. Пентагон тиги учак Вирджиния штатындагы Форт Бельвуар базасынан машыгуу үчүн учуп чыкканын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп кырсык тууралуу кабардар кылынганын, кырдаалга байкоо салып турганын айтып, куткаруучуларга жасаган иши үчүн ыраазычылыгын айтты. Жогоруда айтылгандай канча кишинин каза тапканы расмий маалымдала элек, бирок Канзас штатынын сенатору Роджер Маршал борттогулардын бардыгын аут болгонун болжолдоду.
Бир кишинин өлүмү трагедия. Ушунча көп кишини жоготуу бул абдан чоң, чексиз кайгы. Мен жана сенатор Маран кайдыгер калбай бул жерге келдик. Биз бар аракетибизди көрүүгө даярбыз, бирок колубуздан эч нерсе келбейт көрүнөт. Элге биз кайдыгер калган жокпуз. Биз азыр биригишибиз керек деп айткым келет.
Ал эми АКШнын көркөм муз тебүү федерациясы кырсыкка учураган учактын бортунда бир нече спортчу, машыктыруучулар жана ата-энелер баратканын билдирди. Алар өлкөнүн Канзаста өткөн чемпионатынан кийинки иш чарадан кайтып келе жаткан. Рейтер бул актарына шилтеме менен кеминде 15 жүргүнчү ошол командадан болгонун жазды. Орусиянын ТАСС кабар агенттиги жана Sports.ru сайты бул актарына таянып, каза тапкандардын арасында көркөм муз тебүү боюнча мурдагы дүйнө чемпиондору орусиялык Евгения Шишкова жана Вадим Наумов бар экенин жазышты. 94-жылы дүйнө биринчилигин жеңген Шишкова менен Наумов чоң спорттон кеткенден кийин АКШда машыктыруучу болуп иштеп жүргөн. Алардын баласы 23 жаштагы Максим Американын жараны көркөм муз тебүү боюнча АКШнын чемпионатына эл аралык мелдештерге катышып жүрөт. Орусиялык булактар учакта алда бараткан болушу мүмкүн деп жазышууда. АКШда акыркы жолу жүргүнчү учактардын катышуусундагы кырсык 2009-жылдын февралында катталган. 82-жылы Air Florida компаниясынын учагы Потамак дарыясындагы көпүрөнү сүзгөндө 70 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү мерт кеткен. 4 жүргүнчү жана экипаждагы бир киши аман калган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкектеги мамлекеттик цирктин жомааты Светлана Ашированын кайрадан директор болуп дайындалышына нааразы болууда. Маданият министрлиги Ашированы өткөн жумада жумуштан алып, 5 күн өтпөй бул чечимин жокко чыгарды. Мамлекеттик циркте иштеген адистердин бир бөлүгү Аширова менен иштеше албай турганын айтышып, президенттин администрациясына чейин барышканы белгилүү болду. Калган маалыматты Айбек Бийбосунов даярдаган баяндан угалы.
Кыргыз мамлекеттик циркиндеги соңку окуяларды социалдык тармактын колдонуучулары цирктеги цирк деп сыпаттап жатышат. Анткени Маданият министрлиги мекеменин директору Светлана Ашированы 23 январда кызматтан алып, 28 январда кайра дайындады. Министрдин өз чечимин кайра жокко чыгарышына бийликтеги таасирдүү адамдар себеп болгону айтыла баштады. Бирок министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу мындай жоромолдорду четке кагууда.
Бул өзүңүздөргө белгилегендей, бул цирктын коллективине нааразычылык келип түшкөн, атайын комиссия түзүлгөн министрликтен. Ошол комиссиянын жыйынтыгын биротоло көрөлүк, тактайлык деп туруп, алардын сунушунун негизинде карап, бирсыйра ошол комиссиядагы баягы чечимин карап күтүп калдык. Ошондон улам бир аз мындай ортодо пауза болуп калды. Эми азыр кайрадан ушул министрдин буйругу менен Светлана Аширова мамлекеттик цирктин азыр кайра директору болуп дайындалды. Эми директорду дайындоо министрдин түздөтүүсү ыйгарым укугу. Ошон үчүн министр өзү эле дайындады, эч кандай бир тияктан айтып же бул жерден айтып деп же бул министрдин өзүнүн чечими.
Ал арада кыргыз циркинде иштеген артисттердин бир бөлүгү Светлана Ашированын кызматка дайындалышына каршылыгын билдирип, 30 январда президенттин администрациясына чейин барганы белгилүү болду. Анын алдында маалымат жыйында өткөрүп, мамлекет башчыга кайрылышкан эле. Алар Светлана Аширова жаамааттын көпчүлүгү менен иштеше албай, кызматкерлерге куугунтук болуп жатканын айтууда. Кыргыз мамлекеттик циркинин артисти Айда Ахматова.
Азыркы директорубуз өзүнүн жумушун толук алып кете албай жатат. Көптөгөн нарушенияларды кылып жатат. Өзүнө жакпаган адамдарды баскынчылык кылып иштетпей жатат. Экинчиден, хоз расчетко өткөрү деген дагы маселе чыгыптыр азыр циркте. Ошол маселени көтөрүп чыктык. Биз каршыбыз да, анткени 95-жылдары мындай ситуацияда болгонбуз. Цирк жокко чыгайын деп калган да ошол учурда.
Кызматка дайындалган Светлана Ашырова өзүнүн айланасындагы окуяларды каралоо деп эсептейт. Ал нааразы болгон артисттер менен сүйлөшүүгө аракет кылганын, бирок андан майнап чыкпаганын айтат. Анын айтымында соңку 1-2 айдын ичинде эле мамлекеттик цирктин кирешеси көбөйүп, азыркы маалда мекемени дотациядан чыгаруу аракети болуп жатыптыр.
Кыргыз мамлекеттик цирки мындайча айтканда кармушка болуп калганда, коммунилень бияка келип эле талап жеп жулуп жутуп эле кетишчү да. Ошентип отуруп кыргыз мамлекеттик цирк искусствосу, цирктин ичинде цирк искусствосу аябай мындай чоң стагнацияга келген да. Эми ошол ремонттон кийин бүгүнкү күндө мына бизде атайын эсеп 1.5-2 айдын ичинде 25 миллионго сомго жакын чукул болду. Буга чейин атайын эсептик счет 80 000 сом менен жабылып келчү.
Мамлекеттик цирктин айланасында көп жылдан бери эле ызычуу басылбай келет. Азыр директор болуп отурган Светлана Ашырова да убагында циркке иштөө абалда экенин, жетекчилик тараптан айрым кызматкерлерге куугунтук болуп жатканын социалдык тармактарга чыгарып жүргөн. Ошол кездеги директор Фархат Бекмамбетов өзү тууралуу дооматтарды четке каккан. Мындай талаштарчыдан кийин 2023 жылы президент Садыр Жапаров циркти текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген. 2024 жылы ноябрь айында кыргыз мамлекеттик циркке оңдоп түзөөдөн кийин ачылган. Эми кайрадан жетекчилик менен жааматтын ортосунда пикир келишпестик жаралууда. Кыргыз мамлекеттик циркинин дагы бир артисти Анатолий Илатовский мындай дейт.
Но это будет полный развал, понимаете?
Эгерде Светлана Ашырова мындан арда иштей берсе, анда цирк толук кыйроого туш болот. Анткени анын ар бир артист менен чыр чатагы бар. Ушундан улам жетекчи болгондон кийин өч алуу менен алектенип жатат. Биз артисттер чыгармачылык менен алпушканын ордуна убактыбызды ызычууга кетирип жатабыз. Ушундай жетекчи менен кантип иштешебиз?
Абубакир Изибаев атындагы кыргыз мамлекеттик цирки 1962 жылы түзүлүп, имараты 1976 жылы курулган жана 2024 жылга чейин бир дагы жолу толук оңдолгон эмес. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Алтапта президент Садыр Жапаров Чүй облусунун аймагында Гемин Сити деп аталган шаар куруу тууралуу жарлык чыгарды. Ага ылайык, Гемин районунда 350 гектардан ашык жерге экологиялык таза шаарча түшөт. Азырынча анын каржы булактары аныктала элек. Азыркы бийлик буга чейин асман өңдүү жаңы шаарларды курууну башталарын билдирген, бирок ишке ашпай турат. Сөз Эленора Бешенбе кызында.
Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык министрлер кабинети ушул жылдын 1-июлуна чейин Гемин Сити шаарын куруу концепциясын иштеп чыгып бекитиши керек. Ошондой эле инвесторлорду таап макулдашууга кол коюшу зарыл. Райондук администрацияга керектүү бардык маалыматтар берилип, тиешелүү мекеме уюмдар башкы планды иштеп чыгуу, шаарга электр энергиясын таза суу жеткирүү, саркында сууларды чыгаруу өңдүү иштерге каражат табат. Гемин Сити түшөт деген жер кайдан, кандай шартта алынат, кандай болот азырынча толук маалымат бериле элек. Жогорку кеңештин депутаты Элдер Абакировдун пикиринде өлкөдө турак жай маселеси курч турган маалда мындай шаарлар керек.
Азыр элди көп кыдырсаң номер бир маселе бул үй да негизичи. Кайсы айылга барба, кайсы эл менен жолукпасаң бүт баары үй жетишпестигин айтат. Эгер ошол Гемин Сити болобу, Ош Сити болобу, ошого бир микрорайонду куруп берсе, менин оюмча жакшы эле иш болот. Главное ишке ашса болду да. Биринчиден инвестициялык климат жакшы болуш керек. Жеке мүлк кол тийбестиги, коопсуздук. Анан мамиле курганы билиш керек болду. Анын аркасы менен уже инвесторлор өздөр эсеп кылсаң тез эле чыгарып коет. Канча турист келет, канчалык ошол жерде объекттер сатылат, кийин канчалык өзүн актайт. Ошону эсептеп эле инвесторлор өзүнүн чечимин чыгарып коет.
Мындан 2 жылдай мурда Ош шаардык мэриясы 500 ашык көп кабаттуу үйдөн турган Ош Сити акылдуу шаарын куруу долбоорун даярдаган. Ага ылайык шаар курууга болжол менен 2 миллиард доллар кетет деп эсептелген жана 250 миңдей адамга ылайыктуу болору бала бакча, мектеп, оорукана, өңдүү социалдык объекттер салынары айтылган. Бирок бул долбоор ошол бойдон кагазда калганы белгилүү болду. Ош шаарынын мэринин орун басары Сонунбек Жунуспаев жаңы мэр келгенден бери кыймыл башталганын Азаттыкка айтып берди. Ал ошондой эле шаар курулат деген жер алмашканын атайын дирекция түзүү жагы каралып жатканын, инвесторлор табыла баштаганын билдирди.
Жаңы келген мэр кече жакында жыйын өткөрдү. Анан бизде ошол 440 гектар шаардын батыш тарабында ошол жер бар.
Ооба.
Бул боюнча жакында азыр өзү кеңейтилген жыйын өткөрүүнү пландаштырууда. ошонун азыр тиешелүү архитектурага, госрегистрга проегин иштеп чыгуу боюнча тапшырма берди. Бул боюнча өзүнчө дирекция түзсөк дегенде азыр пландар болууда, инвесторлор уже чыгып атат берге. Пока проект жок болчу, эми да сөз боюнча келген. Биринчи башында Манас эстейнин артына деген бир сунуштар болгон, бирок ал жакта деген жери дагы аз болуп калды, анан кичине шарттарга да туура келбей калды. Себеп дегенде ага жакын жерде канализация жайгашкан болуп чыгып калды.
Расмий маалыматка ылайык, учурда Ош шаарында 600 ашык көп кабаттуу турак жай бар. Кыргыз бийлиги Ысык көлүн жээгине экологиялык заманбап барык шарты менен шаар куурудумагын 2021 жылы жайында билдирген. Садыр Жапаров 2023 жылы июнда бул шаарды курууну баштоо аземине катышкан, капсула салынгандан кийин курулуш токтоп калган. Президент былтыр май айында инвесторлордун сунушу менен долбоорго өзгөртүү киргизилип жатканын билдирген. Өткөн айда ошол кездеги экономика жана коммерция министри, азыркы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангалиев бул долбоорго байланыштуу кытайлык инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген. Жогорку кеңештин негизги депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков шаар куруу татаал иш экенин, толгонтуко жагдайлар эске алынышы зарылдыгын белгиледи.
Шаар куруу деген мындай демилгелерге мен толугу менен колдойм. Бирок бул жерден жетекчимиз 20 жыл өлчөп туруп 1 жыл кетиш керек. Шаар куруу факторлордун баарын эсептеп чыгыш керек. Шаар куруунун фактору ал жердеги жашаган элдин эмне иш кылып жашайт. Бул эң негизги фактор. Эгерде шаар курулса, эгерде ошол жердеги жашап калган адамдар өзүнө тиешелүү профессиясына тиешелүү жумуш табылбаса, киши эле эмес да анын семьясы, балдары, эгерде ошондой факторлор жок болсо шаар курууга, шаар курулуп калат, бирок аяка жашоо, турмуш болбой калышы мүмкүн.
Кыргызстанда бир канча жылдан бери эле турак жай маселеси курчу турат. Буга соңку учурда тамташтын баасы кескин кымбаттап кеткени дагы кошул ташыл болду. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Программабыздын соңунда маданият тармагындагы темаларга кайрылабыз. Акын жана публицист Жыргалбек Касаболоттун Сын китеп аталышындагы жаңы эмгеги жарыкка чыкты. Бул жыйнакта анын кыргыз адабиятындагы жана публицистикасындагы бир катар автордун эмгектери тууралуу адабий талдоолору, ой толгоолору камтылган. Автордун бул эмгектери кезинде жарыкка чыга электе эле социалдык тармактарга жарыяланып, адабият ишкоздорунун кызыгуусун жараткан болчу. Сын китеп тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Дилмирбек ырдап жүрүп эрип кетти, кут чачып пенделерден кайыр кетти, кубалап калды азыр айын кепти, акыркы мөңгүлөрдү аяп жүрүп арадан Ажматов зайыр кетти.
Шаар мүнөз атуулду кырлары, сергек адабий сын макалалары менен белгилүү Жыргалбек Касаболот аганын жыл жаңырары менен эле сын багытындагы жаңы китеби жарык көрдү. Бул эмгек боюнча автор менен жолугушуу кечеси Борбордун чоң ортосунан орун алган Жомарт Бөкөнбаев атындагы Чакан шаардык китепканада өттү. Жолугушуу эркин форматта өткөндүктөн Жыргалбек ага окурмандарынын суроолоруна да жооп берип, арачолодо ырларынан да окуй калып жатты.
Эртеңки күнгө камынып эли шашып жүрөт, шамынып айдоо жер жаткан түзөнгө айындар кеткен салынып.
Былтыр алтын калем сыйлыгын алганы адабий сын боюнча. Ошондо ниет кылып койгом, бул эгерде утуп кала турган болсом ушуну моюнга жүк кылбай чыгарып коеюн депчи. Ошонун натыйжасы азыр бул. Эми муну кызыга турган кишилер негизинен адабият чөйрөсүнөн, студенттерден, деги эле адабият ишкоздордун арасынан чыгат болуш керек. Бир топ авторлордун чыгармалары бар ичинде. Кээ бир изилдөөчүлөрдүн китептерине карата талдоо. Эгерде муктаждык болуп калса, дагы кийин ушулар боюнча чыгарганга даяр.
Буга чейин калемкердин адабий талдоолору, сын макалалары социалдык тармактарда гана жарыяланып келген эле. Сын китеп устатым Чоюн Алптын дүйнөлүк жүгү деген макала менен башталыптыр. Анда Касаболоттун жазуучу публицист Чоюн Өмүралиевтин кыргыз мамлекеттүүлүгү, кече, бүгүн, эртең деп аталган аналитикалык китеби боюнча адабиятчы катары барандуу ой толгоолору камтылыптыр. Ал эми поэзиядан анын эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин соңку жылдары чыккан 3 томдук китебине жазган баш сөзү. Миграциядагы акын Нарсулу Кургубайдын Алыстагы ак жарык аталган поэтикалык китеби боюнча талдоолору киргизилген. Мындан сырткары атактуу акын Жолун Мамытовдун поэзиясы, Толукбек Байзактын, Марат Токоевдин, Нуриза Өмүрбаеванын, маркум акын Илим Курмушоевдин соңку жылдары чыккан эмгектерине карата адабий талдоолору бар. Прозадан эл жазуучусу Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелери, Арслан Койчиевдин Добулташтык Заратустранын аңгемеси, Талант Шабиевдин Китепландия китептери боюнча адабий сындар да бар экен. Ал эми эмгектин соңунда кинорежиссер Садык Шенияз тарткан Курманжан датка боюнча макаласын окууга болот. Китепте эмгектери талдоого алынган акындардын бири Толукбек Байзак калемдеши сын жанрына билек түрө киришкенин айтты.
Мурунку социализм мезгилинде сын жакшы болчу, анан кийинки 90-жылдардан кийин өзүң билесиң, массалык адабиятты каптап кетти. Учурда сын китептерге, сын макалаларга абдан муктаждык бар болчу. Бул өзү эң жакшы башталды. Буюрса мындан Жыргалбектен кийин дагы башка адабиятчылардын багытта эмгектенет деп ойлойм.
Жыргалбек Асабулотовтун сын китеби мындай жаңы көз карашта, жаңы бир мазмунда болдубу, жаңылыгы эмне болду же мурунку эле сындуулап келатабы?
Ушуну менен азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө биз жана дүйнө берүүсү. Ок атууну токтотуу келишими күчүнө киргенден бери Газа согуш биротоло токтоду деген үмүт жандырган окуяларга күбө болууда. Ошол макулдашуу кантип ишке ашырылып жатат? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнүн чыгарылышында кеңири сөз болот.
Сезимдеримди сүрөттөп бере албайм. Чарчап чалыкканыңа карабай үй бүлөңдү. Жакындарыңды көргөндө өзүңдү аябай бактылуу
сезесиң.
Албетте, Газадагы Палестин эли алда канча көп жардамга муктаж. Кыйроолордун масштабы, Палестин эли башынан кечирген азап чегүү үрөй учурат.
Азаттыкты түз эфирде угуп жатасыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова, ал эми Каным Гүлелкеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орус армиясы 30 январга караган түнү Украинанын Сумы шаарына жасаган аба чабуулу маалында дрондордун бири көп кабаттуу үйгө тийип 4 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Урандылардын алдынан адамдарды издөө иштери уланууда. 9 киши жарат алганын куткаруучулар кабарлашты. Алардын арасында 7 жаштагы тестер жана 18 жаштагы жигит бар. Алардын бири оор абалда. Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы кабарлагандай, дрон 9 кабат үйгө тийген, анын жанында жыйынтыгында 9 батир талкаланган. Жалпысынан 118 киши коопсуз жакка көчүрүлдү. Украинанын президенти Владимир Зеленский Сумыдагы соккуну үрөй учурган трагедия жана кылмыш деп атап, өнөктөш мамлекеттерди Орусияга тынымсыз басым жасоого чакырды. Ошол эле маалда орус армиясы Дунай дарыясындагы Украин портторуна кайрадан чабуул кое баштаганы кабарланды. Одесса Инфо телеграм каналы Измаил портунун айланасында жардыруулардын үнү угулганын жазды. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы карапайым тургундар жашаган аймактарга сокку урганын четке кагып, бир гана аскердик жайларды бутагааларын билдирип келет. Вашингтондо кырсыктаган учакта муз үстүндө көркөм бийлөө боюнча дүйнө чемпиондору орусиялык спортчулар Вадим Наумов менен жубайы Евгения Шишковада болгону кабарланууда. Маалымат Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги жана спорт жаңылыктарын чагылдырган Sports.ru сайты өз булактарына таянып жазышты. Наумов менен Шишков 1994-жылы өткөн дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынышкан. Кырсык 29-январда жергиликтүү убакыт боюнча 9:00 болгон. Пентагондон алыс эмес жерде жүргүнчү учак менен аскердикти учак кагышып, лайнер Потомак дарыясына кулап түшкөн. American Airlines компаниясы эксплуатациялап келген учактын ичинде 64 адам бараткан, ал эми тиги учакта 3 аскер кызматкери болгону ырасталды. Вашингтон полициясы социалдык тармактар аркылуу куткаруу операциясына бир нече мекеме тартылганын кабарлады. Рональд Рейган атындагы аэропортто бардык аба каттамдар убактылуу токтотулду.
This is an active operation that's going to last many hours.
Бул бир топ саатка созулчу операция. Биз азыр куткаруу иштерин улантып жатабыз. Курман болгондордун жакындарына көңүл айтабыз, деди аэропорттун өрт өчүрүү кызматынын башчысы Ричард Беннет. АКШ президенти Дональд Трамп үрөй учурган кырсык тууралуу кабардар экенин айтып, куткаруу операциясына катышып жаткандарга ыраазычылык билдирди. Ал кырдаалга көз салып жатканын жана окуянын чоо жайы тууралуу бөлүшүп турарын кошумчалады. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний уюмдарды каттоо үчүн арыздарды кабыл алууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы 30-январда кабарлады. Комиссия 2025-жылдын 1-февралынан тартып дин тутуу эркиндиги жана диний биригмелер жөнүндө мыйзам күчүнө кирерин белгилеп, муну диний уюмдар боюнча маалымат базасын жаңыртуу иш чаралары өткөрүлөрү менен түшүндүрдү. Президент Садыр Жапаров 21-январда дин тутуу эркиндиги жана диний биригмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ал мыйзам долбоорун талкуулоодо дин мыйзамында негизги карама каршылык даачылардын үймөй кыдыруу маселесинде болгонун фейсбук баракчасына жазган. Эрежелерди так жазууну муфтият менен аалымдар кеңешине тапшырган. Жапаров ислам дини Кыргызстанда эле 33 агымга бөлүнгөнүн айтып, алардын айрымдарына сот тыюу салганына карабай ишмердигин улантып жатканын белгилеген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын былтыр ноябрдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда 4313 диний уюм расмий каттоодон өткөн, анын 3914 ислам, 400 чукуну христиан багытындагы уюмдар, алардан тышкары бахаи, иудей жана буддисттер жамааты каттоодо бар. Сириядагы Башар Асадтын бийлигин кулаткан АКШ, Орусия жана башка мамлекеттерде террордук деп таанылган Хаят Тахрир аш-Шам радикал уюмунун лидери Ахмед аль-Шара Сириянын жаңы президент катары жарыяланды. Ал өткөлү өкмөт иштеп турган маалда мамлекетти жетектеп турат. Буга чейин Абу Мухаммад аль-Жулани деген лакап атты колдонуп келген Шара өлкөнүн жаңы конституциясы кабыл алынганга чейин убактылуу мыйзам чыгаруучу кеңеш түзөрү маалым болду. Сириянын жетекчилиги Асадтын бийлигинин кулатылышына катышы бар бардык куралдуу топтор таратыларын жарыялады. Андан тышкары мурдагы режим маалында куралган армия жана атайын кызматтардагы таркатылат, алардын ордуна коопсуздук үчүн жооп берген жаңы түзүм негизделери кабарланды. Аль-Шара өткөн маалдын кийин шайлоонун негизинде Сириянын расмий өкмөтү түзүлөрүн билдирди. Бирок ал канчага созулаарын тактаган жок. Жаңы президент 42 жашта, Сирияны 25 жылдай башкарган Башар Асад 8 декабрда козголоңчу күчтөрдүн чабуулунун жыйынтыгында бийлигин таштап өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Кыргызстанда дипломаттык жана кызматтык паспорт ээлерине айрым өлкөлөргө визасыз кирүүгө уруксат берилет. Жогорку кеңеш 30 январда тийиштүү мыйзам долбоорун карап 3 окууда кабыл алды. Аны тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев тааныштырды. Кыргызстандын дипломаттык жана кызматтык паспорту барлар Албания, Черногория, Венесуэла, Кипр жана Тайландка атайын миссия менен же жеке максатта барган учурда визалык талаптардан бошотулат.
Дипломаттык жана кызматтык паспорту бар граждандарга жеңилдик болуп атат. Бул болсо биздин биринчи кадамыбыз. Кийинчерээк биз дагы жанагы жөнөкөй паспортту дагы визасыз түргө киргизгенге аракет жасап сүйлөшүү жүргүзүп атабыз.
Визанын бул түрүн алгандар ат аталган өлкөлөрдүн аймагына көп жолу кирип 90 күнгө чейин жүрсө болот. Аталган өлкөлөргө дагы ушундай эле шарт каралган. Буга чейин маалымдалгандай, кыргызстандыктар 63 мамлекетке визасыз баралары белгиленген. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев 29 январда Жогорку кеңеште элчиликтин виза берүү ишинде коррупция болуп жатканы боюнча айтылган сынга жооп берди. Элчи Facebook-тагы баракчасына 30 январда жарыялаган видеосунда элчиликтеги виза берүү процессинде адам фактору жокко чыгарылганын жана коррупцияга жол берилбей турганын айтты. Элчинин айтымында жылына Кыргызстанга Германиядан 15-17 миң немис жараны барып келет, алардын бири дагы Берлиндеги кыргыз элчилигине кайрылбайт.
Бул проекттин маңызы виза алгысы келген чет элдик кыргыз дипломаты менен түздөн түз катташып жүзмө-жүз көрүшө албасы, жең ичинен сүйлөшүп коррупциялык алака түзө алышпасы деген ниет. Ошол жана алда куну Кыргызстанда кайсыл дипломат анын ишин карап атканын билбейт. Анткени ошол консул акысын дагы Германиядан туруп Кыргызстанга которот, документтерин дагы эле электрондук почта аркылуу жөнөтөт.
Деген Текебаев 2017 жылы тышкы иштер министрлиги коррупцияга каршы күрөшүү жана виза берүүнү жеңилдетүү үчүн электрондук виза порталын ачканын, немис жарандары узак мөөнөттүү виза алуу үчүн ошол платформага өтүнмө калтыра турганын кошумчалаган. Виза алууга байланыштуу маселени депутат Арслан Бекмалиев кечээ көтөрүп, элчиликтин ишин текшерүүнү сунуштаган, ал виза үчүн акча алып жатат деп элчиликти күнөөлөгөн.
Рахмат сизге, Канымгүл. Башкада кабарларды сайтыбыздан кирип таба аласыз, же болбосо Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алсаңыз болот, угарман. 15 айдан бери бомболо, аткылоодон кооптонуп таң атырган, урандыларга айланган үйлөрүнө кайтып барганына кубанган газалыктар. 15 ай барымтада отуруп чыгып, жакындарын кучактап ыйлаган израилдиктер. Азыр сиз уга турган биз жана дүйнө программасы эфирге даярдалып жатканда Хамас радикалдыгы барымтадан дагы 8 кишини бошоткону маалым болду. Алардын 3 израилдиктер, калгандары чет өлкөлүктөр. Ок атууну токтотуу келишими күчүнө киргенден бери Газа согуш биротоло токтоду деген үмүт жандырган окуяларга күбө болууда. Ошол макулдашуу кантип ишке ашырылып жатат? Деги эле тараптар кандай милдеттемелерди алган? Келишимди аткарууга тынчтык орнотууга кандай жагдайлар, тоскоолдуктар кылыш мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз. Сөз Айнура Жыкшы кызында.
19 январда күчүнө кирген угатууну токтотуу келишиминин алкагында түштүк жана борбордук Газада баш калкалап келаткан 10 000 палестин тилкенин түндүгүнө кайтып жатат. Анын алдында АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас барымтадагы 7 израилдик кыз келинди бошотуп, Израилдин түрмөлөрүнөн 290 палестин кое берилген. Анклавка күнүнө 100 оор машина гуманитардык жардам жеткирилип жатат. Адегенде Газадагы соңку окуяларга кайрылалы.
Махмуд Али аттуу бир тууганын эгиз түгөйү Ибрахимди бир жылдан бери көрө элек болчу. Ибрахим согуш башталгандан кийин коопсуз урак деп Газа тилкесинин түштүгүнө жер которгон. Жолдун ортосунда кучакташып ыйлаган ага элинин эмоционалдуу жолугушуусуна Газа шаарындагы Аль-Рашид көчөсүндөгү башка палестиндер да күбө болду. Кубанычка бөлөнгөн, үмүттөнүп жакындарын күткөн, каза тапкандарды жоктогон, талкаланган үйлөрүнүн жанында кайгыга баткан тургундар анклавтын түндүгүндө дээрлик кадам сайын ушундай көрүнүштү байкаса болот. Хамис Амараны өз үйүнүн урандыларын астынан алып чыгып куткарып калышкан. Израиль армиясынын ошол соккусунан атасы менен бир тууган иниси каза болгон. Газа шаарына кайтып келгенден кийин кайра үйүнө, тагырагы урандылардын ортосундагы темир тезек, бетон менен таштар үйүлүп жаткан жерге жөнөдү.
Сезимдеримди сүрөттөп бере албайм. Чарчап чаалыкканыңа карабай үй бүлөңдү. Жакындарыңды көргөндө өзүңдү аябай бактылуу сезесиң. Эжең, агаң тирүү калганын, сени күткөнүн түшүнөсүң. Анан үйүңдү карап туруп, мен бул жака эмнеге кайтып келдим деген ой жаралат. Келбей эле койсок болмок.
Хамис же Ибрахим Ал аттуудай болуп 650 000 палестин Газанын түштүк борбордук бөлүктөрүнө качкан. Ал аймактарда да бир нече жолу жер которууга аргас болгон. 19 январда ок атууну токтотуу келишими күчүнө киргенден кийин аларга түндүктөгү үйлөрүнө кайтууга жол ачылды. Бул болсо 477 күн АКШ менен Евро биримдик террордук уюм деп санаган Хамастын барымтасында отуруп чыккандан кийин жакындарын кучактап ыйлап жаткан Наами Леви, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа жана Лири Альбак. Аларды жоочулар 2023 жылдын 7 октябрында Нахалёз аскердик базасынан кызмат өтүп жаткан жеринен уурдап кетишкен. Өз кезегинде Израиль түрмөлөрүнүн 200 палестинди чыгарды. Ага чейин 19 январда радикал топ 3 кыз келинди барымтадан кое берген.
Дурон азыр үйдө биз менен. Биз башыбыздан кечирген окуяны түшүнүүгө, аны колдоого аракеттенип атабыз. Дурондун саламаттыгы жакшы, ал күчтүү, эр жүрөк кыз. Бирок ага да бизге да реабилитация болууга дагы далай убакыт керек.
Ал күнү израилдик түрмөлөрдөн чыккан 90 палестиндин 69 аял жана 21 өспүрүм экенин Хамас радикал тобу маалымдаган. Хамастын колунда деле ондогон израилдиктер кала берүүдө. Жакындары алардын амандыгын тилеп отурушат. АКШ, Катар жана Египет арачылык кылган келишимдин алкагында Газага жеткирилип жаткан жардамдын көлөмү көбөйтүлдү. 28 январдан тарта Иорданиянын аба күчтөрү анклавга жардамды учактар менен жеткире баштады.
Албетте, Газадагы палестин эли алдаганча көп жардамга муктаж. Кыйроолордун масштабы, палестин эли башынан кечирген азап чегү үрөө учурат. Биз көбүрөөк аракет көрүшүбүз керек. Азыр жөнөтүлгөн жардам жоктон көрө жогору.
Алдыдагы күндөрү туткундардын дагы бир бөлүгүн айырбаштоо пландалууда. 2023 жылы 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымта калып кеткен. Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газадагы чабуулдарын баштаган. Андан бери Газада 47 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганын, көбү аялдар менен балдар экенин Хамас радикал тобу башкарып келген тилкенин саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө.
15 январда жар салынып, 4 күндөн кийин ишке аша баштаган жарашуу келишими тууралуу эмнелерди билебиз? АКШ, Катар жана Египеттин аракчылыгы менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр тараптар мунасага келгиче бир нече айга созулганын белгилей кетели.
Биринчи баскыч 42 күнгө созулат. Анын алкагында ок атышуу толугу менен токтойт. Хамас радикал тобу барымтада кармап жаткандардын арасынан 33 кишини, биринчи кезекте кыз келиндерди, анын ичинде аскер аялдарды, балдарды, айрым улгайган эркектерди, ооруп жаткандарды этап-этабы менен бошотот. Израиль 1900 палестинди түрмөлөрдөн чыгарат. Биринчи кезекте 2023 жылдын 7 октябрынан бери кармалган палестин аялдары менен 19 жашка чейин балдар азат кылынат. Израилдин аскерлери калк жашаган аймактардан чыгып кетет. Жер которгон карапайым газалыктарга конуштарына кайтууга мүмкүнчүлүк берилет. 600 оор машина Газага күнүнө жардам жеткирип турат. 50 унаа күйүүчү май жеткирип, 300 гуманитардык абал өзгөчө начар болгон тилкенин түндүгүнө багытталып турмакчы. Израилдин армиясы Газанын чек ара райондорунда, анын ичинде Филадельфия коридорунда кала берет, бирок аскердик зона болгон Нецарим коридорунан чыгып кетет. Экинчи баскыч. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүүлөр башталмакчы. Анын жүрүшүндө ок атышууну туруктуу түрдө токтотуу макулдашылат. Барымтада калгандардын баары, арасында израилдик эркек аскерлер палестин туткундарына айырбашталат. Израилдин армиясы тилкеден толугу менен чыгып кетет. Үчүнчү баскыч. Келишимдин акыркы бөлүгүндө төмөнкүдөй шарттар каралган. Барынтада каза болгон израилдиктердин сөөктөрүн кайтаруу жана Газаны калыбына келтирүү. Жылдарга созулат деп күтүлгөн бул жараянга АКШ, Катар жана Египет көз салып турмакчы.
Кошумчалай кетсек, туткундарды айырбаштоо жараяны эл аралык Кызыл Чырым комитетинин ортомчулугу менен ишке ашырылып келатат. Комитеттин кызматкерлери ал ишти координациялап, бардык жол жоболордун сакталышына, коопсуздуктун камсыздалышына көз салып турат. Хамас радикал тобу аларга барымтадагыларды Газанын кайсы жеринен алып кетиш керек деген кабарлап турат. Алдыда айтылгандай, Газадагы талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн далай жылдар өтөт. Тагырагы Улуттар уюмунун былтыр жарыялаган докладына ылайык, кайра куруу иштери 2040 жылга чейин созулушу ыктымал. Уюм декабрь айында тараткан спутниктен тартылган сүрөттөрдөн тилкеде 170 миңден көп имарат жарым жартылай же толугу менен кыйрап калганын баамдаса болот. Бул Газадагы жалпы турак жай имараттардын 60% түзөт. Улуттар уюму январда чыгарган маалыматында анклавды 50 миллион тоннадан ашуун урандылардан тазалоого 21 жыл кетет жана 1,2 миллиард доллар керек болот. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламат сактоо министрлиги урандылардын астында 10 миңдей дайынсыз болгон кишилердин сөөктөрү калган болушу мүмкүн деп болжолдойт. Бул маалыматты азырынча көз карандысыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес.
Биздин божомолубузда 15 айга созулган жаңжал жана кыйроолор Газанын 60 жылда жетишилген өнүгүүсүн талкалады. Экономиканы калыбына келтирүү үчүн 10 жыл эмес, андан да көп убакыт талап кылынат. Кеп инфраструктура гана эмес, адам ресурстары тууралуу жүрүүдө. Канча киши өлтүрүлдү? Социалдык система жок болду.
Кыскасы, тилкени калыбына келтирүү иши татаал болчудай. 25 январда АКШ-нын президенти Дональд Трамп Газадагы үйлөрдө жашоо мүмкүн эмес болуп калгандыктан реконструкция аяктагыча жергиликтүүлөрдү Иордания, Египет жана башка араб өлкөлөрүнө көчүрүп турууну сунуш кылды.
Мен аларга элди алып кетүүнү сунуш кылдым. Египет, Иордания алып кетсе деп ойлойм. Кеп 1.5 миллиондой киши тууралуу жүрөдү деп айттыңыз. Биз ал жакты тазалайт элек. Жүздөгөн жылдар бою ал жакта жаңжалдар болуп келген. Бирок бул эрет таш талканы чыккан. Дээрлик жер менен жексен болгон.
Эртеси Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади анын өлкөсү палестиндерди башка жерлерге жайгаштыруу идеясын четке кагарын билдирди.
Биз тынчтыкка эки мамлекет түзүү жолу менен жетүү мүмкүн деген так позицияда бекем турабыз. Халкты көчүрүү идеясында бекем четке кагабыз. Бул патшалыктын позициясы гана эмес, баарыбыз көздөгөн тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту орнотуу үчүн зарыл болгон шарт.
Журналисттер муну Трамптын сунушуна айтылган жооп катары чечмелешти. Министр муну менен катар Иордания АКШ-нын жаңы президентинин региондо тынчтык орнотуу аракеттерин колдоорун, Палестина элинин өз жеринде эркин жашоо укугун жактаарын кошумчалады. Падышалыкта жана Египетте миллиондогон палестин жашап жүрөт. 27 январда Германиянын тышкы иштер министрлиги палестиндер Газадан көчүрүлбөөгө, тилке Израиль тараптан туруктуу оккупацияланбоого же кайрадан колонияга айланбоого тийиш деп билдирди. Белгилей кетсек, Газада тынчтык орнотуу аракеттери согуш башталган 2023 жылдын аягынан бери уланып келди. 2023 жылдын 21 ноябрында Израиль менен Хамас радикал тобу ок атышууну 4 күнгө токтотуу тууралуу макулдашкан. Катардын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимде барымтадагы 50 израилдик жана 150 палестин туткуну бошотулары, тилкеге гуманитардык жардамды жеткирүүгө шарт түзүлөөрү каралган. 27 ноябрда ок атууну токтотуу дагы 2 күнгө, кийин дагы 1 күнгө узартылары маалымдалган. 1 декабрда уруш кайра жанданган. Тараптар келишимди бузуу, жарашууну узартуу боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураганы үчүн бири-бирин айыптаган. Бул жолку узак мөөнөттүү келишим Газада туруктуу тынчтыкты орното алабы деген суроонун жообу көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Макулдашууну аткарууга байланыштуу алдыда кандай кадамдар жасалышы керек? Тынчтык орнотууга кандай жагдайлар тоскоолдук кылышы мүмкүн?
Быйыл 24 январда Израилдин телеканалына интервью берген Катардын премьер-министри Шейх Мухаммед бин Абдул Рахман Аль-Тани Газадагы кан төгүүгө чекит коюу үчүн ушунча көп убакыт кеткенине өкүнөрүн айтты. Ал ошондой эле экинчи баскыч боюнча сүйлөшүүлөр жакын арада башталууга тийиш экенин белгилеп, үстүбүздөгү аптада Израиль тарап менен сүйлөшүү баштоо ниетин билдирди.
Экинчи баскычка жетебиз деп үмүттөнөм. Келишимдин толугу менен ишке ашуусу, бардык адамдардын үйлөрүнө кайтуусу, согуштун токтотулушу ушу абдан маанилүү. Эмки этапка киришүү үчүн ак ниет урушка чекит коюу, бардыгын үйлөрүнө кайтаруу багытында татаал чечимдер жетекчилердин эрки чечкиндүүлүгү талап кылынат. Тынчтык келишими түзүлгөн жерде ар дайым күчтүү лидерлик зарыл.
Израиль өкмөтүнүн 3 мүчөсү Хамас радикал тобу менен келишим түзүүгө каршы болуп, отставкага кеткенин эсиңиздерге сала кетели. Улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир премьер Нетаньяхуну бардык идеологиялык кызыл сызыктардан өттү деп айыптап, радикал топ менен макулдашууну терроризмдин толук жеңиши деп атады. Бен-Гвир жетектеген Отсма Ихудит партиясы коалициядан чыгып жатканын жарыялаган. Партия Хамаска каршы согуштук аракеттер жанданып, толук жеңишке чейин уланса кайтып келерин билдирди. Келишимди Израиль кабинетинин дагы бир мүчөсү, финансы министри Бецалел Смотрич дагы сындаган. Бирок Нетаньяху менен жолугушуудан кийин саясатчы азырынча андай кадамга барбай турууну чечкени маалымдалган. Ал өкмөт жарашуунун экинчи этабына өтүүнү көздөсө, анда партиясы кабинеттен чыгаарын эскертти. Андай болсо, израилдик медиа жазгандай, өлкөдө мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлүүгө тийиш болот. Айтор, Израилдеги саясий кырдаал келишимдин аткарылышына таасир этиши ыктымал. Экинчи жагынан Нетаньяху жакындары Газада кармалып жаткан израилдиктердин барымтадагылардын бардыгын кайтаруу үчүн келишимдин шарттарын аткаруу талабына туш болуп келатат.
I think it's very fragile. I think it will probably hold for the duration of the 6 weeks.
Мен акыркы бир нече күндө региондогу дипломаттар менен баарлаштым. 6 жума келишим иштеп турат деген этият оптимизм барда көрүнөт. Хамас 33 кишини барымтадан бошотуу убадасына турат деп ойлойм. Бирок кийин абал өзгөрүшү ыктымал. Израилдеги коалиция ыдырайтко, андан тышкары Израилде барымтада 60 киши кармалып жатат деп айтышат. 33 алардын бир бөлүгү гана, дагы 100 кишинин дайыны белгисиз. Менимче Израилде келишимдин шарттарынан ичи чыкпагандар көп. Нетаньяху макулдашууну былтыр майда четке каккан. Кийин ошол эле документ кайра күн тартибине алынып чыкты. Согуш кайра тутанса, мен таң калбайм.
Жакындары жоочулардын колунда кала берип жаткан израилдиктер азат кылынгандар үчүн кубанганын айтышат. Ошол эле маалда бийлик калган туткундарды дагы кайтаруу үчүн аракет көрүүгө тийиш деп талап кылууда.
Президент Трампка биринчи кезекте рахмат айткым келет. Экинчиден ортомчуларга жана Израилдин өкмөтүнө кысым көргөзүүнү улантууну суранат элем. Себеби биз жакындарыбызды ал жактан алып чыгышыбыз керек. Трамптын басымы гана жардам бергенин көрдүк. Барымтадагылардын баардыгы эркиндикке чыкмайынча аракеттерди улантуу зарыл.
Эң негизги маселе Газаны ким башкарат деген суроого такалууда. Бул маселе ок атууну токтотуу келишиминде козголгон эмес. 21 январда Давостогу форумда Катардын премьери Хамас менен Израиль ортосундагы согуш аяктагандан кийин Палестина администрациясы анклавды кайрадан башкарат деп ишенерин айткан. Ошол эле маалда газалыктардын тагдырын ал башка өлкөлөр эмес, алар өздөрү чечиши керек деп белгилеген.
Палестина администрациясы Газаны көзөмөлдөйт деп үмүттөнөбүз. Тилкенин жашоочуларынын көйгөйлөрүн чечүүгө киришкен өкмөт болот деп ишенебиз. Ал жакта маселелер чачтан көп. Ири кыйроолорго учураган Газанын алдында узак жол турат. Акыркы 15 айдан бери көрүп келаткан сүрөттөрдү, жаңылыктарды карасаңар, алар да реалдуу кырдаалды чагылдырбайт. Эми гана апааттын масштабын түшүнө баштайбыз.
What's real catastrophe it left behind it.
Израиль Хамастын башкаруудагы кайсы болбосун ролун четке кагууда. Ошол эле маалда 30 жыл мурунку Палестина администрациясынын башкаруусуна дагы каршы. Осло тынчтык келишимдеринин алкагында түзүлгөн ал орган Иордан дарыясынын батыш жээгин жарым жартылай башкарат. 2007 жылы Хамас Фатах партиясы үстөмдүк кылган администрацияны Газадан сүрүп чыгарган. Ал эми ок атууну токтотуу келишими ишке киргенден кийин анклавдын көчөлөрүндө Хамастын патрульдары көбөйдү. Куралчан согушкерлер гуманитардык жардамдын кербендерин кайтарып, урандыларды тазалоо иштерин көзөмөлдөп жатышат. Айтор радикал топ Газага биз кам көрөбүз деген ишарат кылгандай. Расмий адамдар, дипломаттар жана коопсуздук боюнча эксперттер Хамастын бийликте калышы үчүн ок атууну туруктуу токтотуу келишимин аткарууга көлөкө түшүрүшү ыктымал деп белгилешет. Айрым аналитиктер анклав кимдин көзөмөлүндө болот деген маселеге тактык киргизүүнү тынчтык орнотуу үчүн маанилүү деп эсептешет.
Very seldom have there actually been plans.
Узак мөөнөттү тынчтык орнотууну көздөгөн, ага өбөлгө түзгөн пландар сейрек сунуш кылынган. Андыктан бул келишимде региондун жашоочуларынын саясий келечегине тиешелүү так жол картасы каралбаганы мени таң калтырбайт. Тарыхка көз чаптырсак, тынчтыкка жакындадык деген учурлар болуп келген. Ошол эле Осло келишимдерин Клинтон учурундагы сүйлөшүүлөрдү мисалга келтирсек болот. Ошондо түрдүү тараптарда, түрдүү топтордо үмүт пайда болгон. Бирок ал макулдашуулардын көбү узак мөөнөттүү саясий перспективаны, саясий чечимди көздөгөн эмес. Алардын баардыгы убактылуу чара гана болгон.
Дагы бир эксперттер келишимдин азырынча туруктуу эместигин белгилеп, ок атууга биротоло чекит коюуну караган болочок кадамдарды талкуулоо эртелик кылаарын айтышат.
I think it's very fragile. We've seen how fragile it is.
Менимче келишим абдан мурт барымтадан чыгаруу учурунда кандай кыйынчылыктар болгонун эки жолтон көрбөдүкпү? Көп нерсе таталдашып кетиши мүмкүн деп ойлойм. Себеби бир жагынан АКШнын саясаты жана Дональд Трамптын билдирүүлөрү Израилде катаң позицияны кармангандардын чырагына май тамызышы ыктымал. Экинчи жагынан палестиндер жаңжал эмне менен аяктайт деп тынчсызданууда. Мындан аркы эки баскычты кеп кылганда анча оптимисттик маанай байкалбайт. Ок атууну токтотуунун биринчи фазасы макулдашылганы менен жараян шаар жүргөн жок. Ал эми экинчи, үчүнчү баскыч боюнча сүйлөшүү баштала элек. Трамп Израилге салмагы 900 килограммдык оор бомбаларды берүүгө киргизилген чектөөнү алып салды. Анын Газадагы жаңжалды жөнгө салууга болгон көз карашы сүйлөшүүлөргө абдан чоң таасир тийгизмекчи. Менимче, экинчи жана үчүнчү баскычты талкууну кыйындатат.
Келишимдин экинчи баскычы алда канча татаал болмокчу. Кеп урушту токтотуу механизмдери, Израиль аскерлерин Газадан толук чыгып кетүүсү, тилкенин болочок өкмөтүнүн алкактарын аныктоо тууралуу жүрүп жатат. Хамас жаңы өкмөткө кирүүнү каалайт. Израильга каршы болсо, америкалыктар да каршы болот деп күтүлүүдө. Анда тараптар кайрадан кагышат деп ойлойм.
Кошмо Штаттар Катар жана Египет арачылык кылган келишимди 15 айдан бери күткөн. Согуштун бүтүшүн тилек кылган карапайым газалыктар да, радикал топтун барымтасындагы жакындарын күткөн израилдиктер да эл аралык коомчулукта кубаттап жатышат. Макулдашуунун кийинки этаптарын ишке ашыруу маселесинде тараптар мунасат таба алабы? Бул суроолордун жообу азырынча ачык бойдон турат. Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Аны мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Угатууну токтотуу келишими күчүнө киргенден бери Газа согуш биротоло токтоду деген үмүт жандырган окуяларга күбө болууда. Ошол макулдашуу кантип ишке ашырылып жатат деген суроолорго кесиптешим Айнура Жекши кызы биз жана дүйнө программасынын алкагында айтып берди. Ошто менен программабызды жыйынтыктайбыз. Алпарган Кундуз Кызыл Жарова, техникалык тейлөөдө Максат Ахмаджан уулу ал эми жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Саламатта туруңуздар.